Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-antifona ta' dħul tal-Ewkaristija għattini ħadd tal-għid hija antifona katekumenali. Fl-ewwel sekli tagħha l-Knisja kienet Knisja katekumenali fis-sens li l-mod kif kienet iddaħħal aħwa ġodda kien permess ta' katekumenat żmien ta' tħejjija għall-Mammudija li kienet tingħata biss, il-Mammudija kienet tingħata biss fil-lejl qaddis tal-għid. Dan il-katekumenat fiż-żmien meta kienu jitgħamlu biss adulti, nies kbar, kien ikun ħafna serju. Kien jieħu xi 4 snin biex imbagħad meta kien joqrob dak lejt li fih kellhom jitgħamlu kien jieħdu l-aħħar tħejjijiet u dan l-aħħar tħejjijiet kien ikunu randan sħiħ ta' katekeżi kuljum. Infatti, hekk beda r-randan bħala tħejjija aħħarija għal dawk li kienu waslu biex jitgħamlu. Kien ikun żmien tassew eċitanti għal dawn il-katekumeni li kienu jieħdu l-Mammudija bl-immersjoni ġo vaska kbira battiżimali imdawrin mill-Knisja kollha fl-aqwa liturġija tas-sena. Din l-antifona tal-lum tgħid: la darba intom bħal trabi għadhom jitwieldu. Ix-xen u għal dak il-ħalib safi, il-ħalib tar-ruħ, biex bieħ tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni. Alleluja! Qiegħda titkellem dina l-antifona fuq dawn li kienu katekumeni imma kienu għadhom kif tagħmlu u saru membri ġodda tal-Knisja. Iżda kienu għadhom ishom trabi, għax għadhom kif twieldu, u għalhekk il-Knisja kienet issejħilhom neofiti bil-Grieg li tfisser trabi ta' twelid. Minn dawn ħadd ma kien jistenna li se jipproduċi xi emejja kbar, kienu għadhom trabi fil-fidi, anki jekk nafu mill-istorja li dan il-katekumenat tant kien ikun qawwi u effikaċi li fil-persekuzzjonijiet ta' Ruma ħafna mill-martri kienu fil-fatt katekumeni li kienu għadhom ma tagħmlux. Fiż-żminijiet tagħna din ir-restrizzjoni dwar il-Mammudijiet għall-lejt biss m'għadix tot, anki jekk il-Mammudija fil-lejl tal-lejt tagħmel ħafna u ħafna sens liturġiku. Imma kull knisja lokali tkun tixtieq li jkollha għalmenu Mammudija waħda f'dan il-lejl qaddis. Għalhekk il-quddisa tat-tieni ħadd tal-lejt tibda f'din l-antifona dwar in-neofiti. Dan it-tieni ħadd tal-lejt mill-qedem ilu jissejjaħ Domenika in Albis, għax in-neofiti m'għamda ġodda kienu jagħmlu ġimgħa lebsin l-abjad xhieda tal-ħasil fl-ilmijiet mill-ħmieġ tal-bidem il-qadim li issa kienu inħelsu minnu. Kif nistgħu nindunaw malajr fil-Knisja, kien hemm u għad hemm proċess, mixja, vjaġġ ta' fidi. Kollox jieħu sens minn dan. Ħadd minna ma jista' jgħid li wasal. Anzi min jaħseb li għadhom biegħed aktarx li huwa eqreb min xaħat li ngannat li jaħseb li jumin ta' qoddim. Dan iż-żmien ta' lejt u għaż-żmien ta' ferħ għal-Knisja u iktar kien ikun għal-Knisja primittiva għax kien ikun hemm il-ferħ li tara dawn li ma' għamdin ġodda mimlija ħeġġa u gratitudni lejn Alla. Din il-mixja ta' fidi li kienet tissejjaħ katekomenat wieħed jista' jagħmel llum ukoll bl-għajnuna tal-Knisja. Il-koll għandna bżonn nimxu mixja lejn fidi dejjem akbar għax Ġesu huwa t-teżor moħbili d-dinja kollha tfittex. Imma l-ftit il-ftit li jfittxuh fil-post fejn jinsab u mal-fdal li jsibuh. Jalla tkun wieħed minnhom int, jalla nkun wieħed mill-fdal, għax dan huwa l-erf veru ikbar mill-erf materjali li jagħtuna l-universitajiet permezz tal-kelma, permezz tal-liturġija tas-sagramenti u permezz tal-Knisja bit-tagħlim tagħha, aħna mixtieqa minn Kristu li nikbru fil-fidi fih. Għax nerġa' ngħid dan hu l-erf li fl-aħħar mill-aħħar l-aktar li jiswa biex jagħtina l-ħajja ta' dejjem li tibda saħan sitra minn hawn. Għalhekk il-kolletta issa l-ewwel talba tal-Quddisa tgħid. Hija titlob lill-Alla dinha l-kolletta din l-ewwel talba biex bid-den kollu kulħadd jifhem kif jixraq bliema ħasil tnaddaf. Bliema spirtu tnissel mill-ġdid, bliema dem minfeda. Dawn huma tliet talbiet f'talba waħda. U kemm għandna bżonn nimxu l-quddim fuqhom. Jiena inti aħna l-koll tnaddafna b'ħasil misterjus ħa nitkellmu fuq l-ewwel parti. Tnaddafna fl-ilmijiet tal-Magħmudija. Meta konna trabi ma fimna xejn, iżda illum kbirna u ma nistgħux nibqgħu trabi fil-fidi u fil-fema ta' dawn il-misteri. Jekk wieħed ma jagħti kas ta' xejn dwar dan ifisteda ma jemminx li l-Magħmudija tiegħu hija mejta, rit ta' daħla fit-tribù u daqshekk. Kif għedna kemm il-darba, aħna twelidna b'natura li tibda tmut malli titwielet. Adam issuspetta falla u għalih sar naturali li jissuspetta falla. Din in-natura maqtuha mill-ħajja vera u għaddija bla marjiet lill-ibnu. U ibnu lill-ibnu warajh sakemm waslet għand il-ġenituri tagħna li għaddew għalilna u aħna ngħaddu għalta warajna. Imma Kristu ġie biex jitqabad kontra dan id-dominju, din is-saltna ta' mewt fuqna. U daħal fija u erida u iktar kemm nikbru fil-fidi fil-misteru tal-għajt tiegħu, iktar nersqu lejn il-mewt tal-ġisem konvinti li il-mewt fiżika m'għax baqala l-armi tal-erda fideja. Ħatafhom la Kristu bil-qawmin tiegħu b'ġisem ta' bniedem bħalna. Dan huwa il-għala ta' tqaddisin. Għaddisin mux qed nitkellem biss fuq dawk tan-niċċ ta' qaddisin li nafuhom aħna wkoll imutu mewta qaddisa. Mhux mewta rassinjati xi tittamel, mewta qaddisa kollhom slim u fiduċja f'dak li taħajtu biex aħna ngħixu għal dejjem. Allura l-ħasil huwa dan, il-ħasil tal-Magħmudija li l-bniedem jinżel jew jitniżżel fl-ilmijiet qaddisa tal-Magħmudija, ilmijiet li huma l-Ispirtu Santu. Fejn jera il-bniedem li rċevejna minn Adam u jitwielet fetus ġdid li meta jikber isir Kristu ieħor. Importanti li dan nifmuh. Nifmuh bil-fidi, għax minn il-fidi dan kollu huwa teorija fl-arja li ma tbiddel il-ħajja ta' ħadd. Dan hu l-ħasil li tnaddafna bih fil-Magħmudija. Il-kolletta wkoll talbet biex il-kolli nataw id-den tal-Ispirtu Santu biex nifmu bliema Spirtu tnissilna mill-ġdid. Dinja faċċat oħra mid-djamant li il-Magħmudija. Kull faċċata tagħti dawn li jgħammex lil min jemmen, fil-Magħmudija tnissilna mill-ġdid, jiġifieri twelidna mill-ġdid. Jiena jiġifieri jiena skont il-Magħmudija tiegħi jiena twelit tliet ijiem wara illi twelit minn ġuf ommi. Twelidna mill-ġdid. Dan hu tal-għaġib tafux. Issa dan jew temni jew ma temniwx, altru li l-Magħmudija miex avveniment soċjali li fija nifesteġja u t-twelli ta' darbi oħra il-bidu ta' ħaj oħra? Ħafna ħafna iktar minn hekk, il-mammudija hija miraklu morali enormi. Jinżera fina bniedem ġdid jiġbal il-Kristu nnifsu. Imma naturalment li jrid jikber. Din l-affari ta' twelli ġdid ħafna ma jifmuhiex, ma jagħtux kasa, iżda hu vitali għat ġdid tal-Knisja li nisħqu fuq dan. Nikodemu lanqas fehmu dan il-diskors iżda Kristu kien ċar u qallu tassew ngħidlek li jekk inti jekk wieħed ma jitwiliex mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-la. U jerġaj tal-niftit wara, tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwiliex mill-ilma u l-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-la. Kristu jxebbaħ dan il-bniedem ġdid meta jiżviluppa sew marriħ li la taf minnejnu ġej laqas fejnu sejjer. Ifisser li il-bniedem tal-ispirtu tantu mitluq b'fiduċja fil-missier. Li jitlaq il-kontroll sħiħ ta' ħajtu fidejn dak li ju jaf li jħobbu bħalma lebda bniedem jew bniedma ma tista' tħobbu. Jgħibu l-proġetti tiegħu, xejn proġetti. Jibda jħalli l-missier jipproġetta għalihu. X'differenza minn natura tal-imsejken Adam, li aħna nafuha tant tajjeb aħna. In-natura ta' Adam. U nislu, bniedem imdawwar biċ-ċirku tal-biża tal-mewt, li jagħmel minn kollox jidneb kull mod biex jigranfa ma' ħajja li jaf li qed taħrablu bħal ramel minn bejn subaħ. Adam jinkwieta u jitħasseb fuq ħafna affarijiet, iżda jibża jaf dan. Il-bniedem imġedded fi Kristu l-ors tiegħu, il-ferħ tiegħu u li jitfa kollox fuq Alla, kollox fuq Alla. U fl-aħħar il-kolletta titlob li aħna nifmu bliema dem imfdejna. Il-laħwa. Din forsi l-ikbar waħda. Il-kelma fidwa, għax hawn qal bliema dem imfdejna. Il-kelma fidwa ma tantx għadha tintuża llum. Tintuża fir-reliġjon xi ftit, ma qed ngħidu nagħmlu aħna. Kienet fl-aqwa tagħha din għal-kelma fi żminijiet sfortunati meta kien għadu legali il-jasar l-iskjavitu, meta bnadmin kien jinxtraw u jinbiegħu bħall-annimali. Ħafna drabi kienet ħajja tal-biża xejn iktar minn ħajja ta' annimal tat-tabija. L-għar kien li dawn li msejkna ma kellhom l-ebda tama li jinfdew. Ħlief li jkun hemm xi ħadd tan ġenerus li jixtrihom iħallas il-prezz tal-fidwa tagħhom, jifdihom. Għal-biċċa l-kbira minnhom dan ma kien iseħqat u kien jmutu kif għexu mewta ta' kelb mormi barra li muta ħadd. Jekk nitlu sewwa f'dina l-iżventura tal-jasar, nibdew biex nersqu ħanifmu x'għamel Kristu għalina. Il-bniedem imnissel minn Adam ma jista' qatt jifdi lilu n-nifsu. Lanqas l-iktar nisġusti. Tant li il-patriarki, il-profeti u n-nies twajba li mitu qabel miet Kristu, mitu bla ma kienu għadhom ġew mifdija. Kollha nfdew minn Kristu li l-kelma tgħidilna niżel wara mewtu fix-xejol, jew dak li konna aħna nsejħulu l-limbu, u minn hemm għal barra lil dak kollha li kien hemm anke inkluż pereżempju l-Ġwann il-Battista, permezz tal-merti tal-misteru tal-ejd tiegħu. L-ingantana u li ju t-ila għalina li narfu li id-dnub joqtol. Id-dnub huwa l-ikbar pandemija, l-ikbar problema tal-umanità. Illum fil-kultura moderna ta' kollox jgħaddi u xejn mhux xejn, trid toqgħod attent kif titkellem fuq id-dnub għax ħadd ma jisimek. Allura nitkellmu b'lingwaġġ xi ftit psikoloġiku. Il-bniedem huwa l-sir tal-passjonijiet tiegħu. Dawn il-passjonijiet twieldu fih minħabba l-biża' u l-insigurtà li ġor fih għax għandu mnissel fid-DNA tiegħu li ju qiegħed hawn għal żmien li jintemm. Il-bniedem isir egoista għax hu mgħeddet minn dan il-fatt. Saħansitra tarbija. Għax dan huma affarijiet naturali. Dan mhumiex affarijiet li jalmu omna. Għax huma fin-natura moqgħod tagħna, il-bniedem hu moqtuħ mis-sigurtà ta' min ħalqu. u jaf li l-ferħ u s-sens ta' kollox huwa li jħossu maħbub u li jħobbu wkoll. Dan jafu. Imma ma jistax jilħaq dan l-ideal għax li mħabba titlob li inti tmut għall-ieħor u hemm limiti sa fejn jasal il-bniedem. Murajd li jħobb lill-għadu tiegħu il dal-bniedem jibgħatek tixxejjer. Kristu ġie sabiex jifdina minn dan il-jasar. Ġie biex jimla l-vojt etern li hemm fina. U din il-fidwa, din il-fidwa ma tinxtarax bil-flus. Lanqas blana kollu tad-dinja. Nisonja magħrufa idolizzati li jispiċċaw jidrukaw ruħhom il-ħin kollu biex jinsew il-ħajja li qed jgħixu u saħan sitra joqtlu lilhom infushom bħad-dubbien. Dawn huma katekeżi ħajja li Kristu biss isalva l-bniedem. U salvana billi miet minn flokna. U salvana billi ħafuq il-firda minn Alla li jinbdiet fadam. Il-mar tagħna, id-dnub tagħna, l-qtil kollu tagħna. Il-gideb u l-ħsarat kollha tagħna. Iż-żina u l-adulterji kollha tagħna. Saru issa mhux iktar tagħna. Saru ta' Kristu. U ħallas prezz qares minħabba dan. U sar ħmiġ biex aħna nsiru safja u qaddisa. Aħna fil-fatt il-koll safja u qaddisa jekk għandna l-ħila nemnuha din issa. Issa stess, min jemm il-aħbar it-tajba, issa stess huwa safi huwa qaddis għax dak li kellu jwettaq Kristu għalih seħħ diġà. Il-fidba tagħna seħħet u aħna qajla nafu. Din hija l-ħasra. Għalhekk nieqgħad dan id-dinbullu magħna. Lil sir, wieħed il-sir jgħidulu li xi ħadd xtralu l-ħelsien imma ma jemmix ta' u jibqa' hemm jaqdi lil sidu kattiv biex tara kemm għandna bżonn il-fidi. Ħa nibdew nikkummentaw daqsxejn ftit fuq il-qari li għandna. Li għandna llum għandna l-ewwel qari. F'dan iż-żmien sabiħ tal-għid il-Knisja dejjem tlaqqana mal-ktieb meravigljuż tal-Atti tal-Apostli. Dan huwa ktieb kollu freskezza mimli bis-sempliċità ta' ġemgħa ta' Knisja li kienet nar jaqbad mimlija bl-Ispirtu ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Rakkonta nies li f'daqgħa waħda skoprew ħajja fejn tant affarijiet li qabel kienu jinkwetaw ma baqgħux iktar importanti. Skoprew li ħaġa waħda biss hija importanti li jxandru l-Kristu jdawlu lill-bnedmin. Li rridu jiddawlu, għax mhux kulħadd irid jiddawwal, jiddawlu l-bniedem li rridu jiddawlu li l-prezz tal-ħajja ta' dejjem kien tħallas. U jekk biss jemnu dan, ġew huma ġustifikati u mdaħlin f'ħajja ġdida. Din is-sempliċità kienet pa' ziffa ħelwa tar-rebbija, tant nies ma fġin bit-toqol tal-ħajja. Baqgħu immeravigljati b'kemm kienu ma fġa għal xejn għax Alla jeżisti. U missierhom u bat lill-libnu u issa kull min jemmen għandu garanzija ta' ħajja għal dejjem. B'din il-viżjoni l-ħajja ssir avventura. U dan hu s-sens li għatina l-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Ħajja li hija avventura ma' Kristu li jieħu ħsieb ta' kollox hu. Dan it-tip ta' ħajja intogħob għax in-nies bdet tara xhieda imma mhux paroli xhieda. Bdiet tara nies oħra li nbidlu tassew u ħafna bdew jissieħbu mal-Apostli. Ħan nisimgħu dan din qari mill-Atti tal-Apostli.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bis-saħħa tal-Apostli kienu qegħdin isiru ħafna mirakli u eġubijiet kbar fost il-poplu. Kienu jiltaqgħu l-koll flimkien fil-portiku ta' Salamun. Ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom, imma kulħadd kien jagħtihom l-ogħla tifħir. Il-għadd ta' dawk li kienu jemnu fil-mulej, sew irġiel sew nisa, kien dejjem jiżdiedu joktor, hekk li kienu wkoll ġorru l-morda tagħhom fit-triqat wiesa' u jqeduhom fuq sodot u imtieraħ biex x'in jgħaddi Pietru jaqam qar id-del tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-bliet ta' madwar Ġerusalem. Iġorru magħhom lil dawk li kienu morda u li kienu maħkuma mill-ispirti imniċsa u l-koll kienu jitfejqu.
Psalm 118 huwa psalm ta' tifħir l-Alla. Hemm min qal li għallu huwa sorpriża u danu veru. Alla jissorprendina bil-kbir. Idum siket, iżda meta jasel il-waqt, jgħinni lid-dinja b'dak li jagħmel u jrijed lill-infern u jitfgħu fil-vistu. L-ikbar sorpriża tal-Alla hu wettaqa' fil-misteru tal-Ejt ta' Ibnu l-Aziz. Dan is-salm isemmi frażi li mbagħad ġiet ikkwotata f'partijiet oħra tal-Bibja. Is-salm jgħid il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Liema ġebla ġiet imwarba mill-bennejja tal-Alla? Nirrepeti, liema ġebla ġiet imwarba? Liema ġebla ġiet imwarba mill-bennejja? U għalla rrit li bija jagħmel il-ġebla tax-xewka tat-tempju l-ġdid. Ġebla tax-xewka tat-tempju l-ġdid. Li huwa l-poplu l-ġdid tiegħu. Din is-silta tipprofetizza dwar Kristu. Li ġensu warbu min-nofs bħal bennejja li għadna kif semmejna. Il-bennejja jaraw il-ġebel, jaraw li mod tajjeb din mhux tajba, din mhux tajba, u jwarbuha. Il-ġens ta' Kristu ġensu warbu min-nofs. U għalu x-jista għat joħroġ minn Nazaret, u x-jista għat joħroġ minn fuq. Kristu għal-ġebla li intremiet għal-pir-radam u l-iskar tal-bnedmin. Għaralla kem jibvinta xorti li u jmur kontra l-moħtana. Imma Kristu sar is-sorpriża memorabli tal-missir li għajmu mil-mewt u għamlu r-ras tal-knisja. U s-salm jgħid, danu l-jum li jagħmel il-mulej ħani firħu nitennew fih. Dan il-jum li jagħmel il-mulej u l-jum tal-Ejt u l-bidu ta' era ġdida għal bnedmin li jemnu. Mela nisimgħu s-salm responsorjali.
Faħru il-mulej għal xu tajjeb. Ħajjejt Iżrael, it-tieba tiegħu għal dejjem. Ħatejt id-dar ta' Aaron, it-tieba tiegħu għal dejjem. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej, it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Dan huwa l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Ejja nitolbuk mulej, salvana. Ejja nitolbuk mulej, għatina r-risq. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Il-mulej u Alla u isalvana.
Ktieb ieħor importanti fil-liturġija ta' dan iż-żmien huwa l-Apokalissi, miktub minn Ġwann l-Evangelista li fih niżel kull mal-mulej Ġesu rieħ meta kien eżiljat fuq il-gżira Griga ta' Patmos. U interessanti li minn eżatt wara l-qawmin Kristu dejjem jidher lill-Knisja u fil-Knisja, jiġifieri fil-ġema. Hawnhu jidher imdawwar minn seba kandelabri tad-deb. Li dwarhom Ġesu għallu is-seba' kwieqeb li rajt li fidi huma s-seba' anġli tas-seba' knejjes u s-seba' kandelabri huma s-seba' knejjes. Mela Kristu jidher imdawwar mill-Knisja, jidher fil-qalba tal-Knisja, għax il-Knisja hija l-ġisem tiegħu fid-dinja u huwa r-ras tagħha. Aħna nsibu l-Ġesu Kristu permezz tal-Knisja u bagħata u rebaħ fil-misteru tal-Ejt propju għall-Knisja, għall-arusa tiegħu u lila u żejjem bil-merti infiniti tiegħu li jiġġustifikawna u jagħmluna għad-disin anke lilna. Dawn il-merti ta' Kristu, ta' tbatijiet tiegħu, tal-qawmin tiegħu, dawn kollha hum jgħidu għalija għalik, favur tagħna jitfu jaħslu, ineħħu min-nofs id-dnubiet kollha li nagħmlu. Aħna dajfa kem tridna ġarar tal-foħħar li jġelġlu, imma lebsin il-merti ta' Kristu. Bil-mamudija, ġala darba nimnu fih. Lil-ġwanni u lilna Kristu jerġa jtennilna, tibżax. Jienu l-ewwel u l-aħħar, jien l-ħaj, jien kont mejjet wara, jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem, u għandi jinsabu l-infita tal-mewt u ta' post il-mejtin. Dan hu l-passaġġ li għadna nagħmlu aħna. Għad ngħidu wara jiena kont mejjet, u jien issa ħaj għal dejjem jalla, jalla. U li rebaħ il-mewt jgħid lil kull wieħed minna tibżax, tibżax, tibżax. U ġie biex igiddeb il-mewt u jkeċċ il-barra l-biża li ġanna nidimbu. U hawn nibdew immissu issa hawnhekk ħanibdew immissu mal-ħnina ta' Alla. Li f'dan l-aħħar snin il-Knisja tixtieq li nikbru fil-fidi u l-fiduċja fija. Il-ħnina ta' Alla. Il-ħnina divina, mur Isa. Alla wera l-ħnina tiegħu l-aktar fil-misteru tal-għid. Il-Knisja fil-prekonju tal-għid, l-ogħla u l-aqwinnu fl-opinjoni tiegħi li għandha, tuża kliem mill-isbaħ biex tfaħħar il-ħnina ta' Alla għal kull bniedem imsejken u minnu. Hija tgħid parti minnu, ara xi tgħid. U nittama, rajt, xie ħnina, ħnina tal-aġe prittur imana. Xie mħabba wozza li ma bħala. Biex tifdil l-sir, tajt li l-libnek għal-mewt. Dinja, dinja, il-ħagġa li tagħmel il-Kristjaniżmu xi ħaġa barra minnaw. Rajt, Alla biex jifdil li l-sir, tal l-libnu għal-mewt. Dinja l-ħnina tal-la. Billi aħna nissupervi. Min jersaq xiftit lejn Alla jinduna mill-ewwel biex xejn tiegħu? Bid-dnub tiegħu? X'jimporta? X'jimporta li jimmidneb? U għal midneb l-aktar li għandu ċans iġarrab il-ħnina miġnuna tal-la li jagħti lill-ibnu bħala offerta ta' tpattija għall-għadu tiegħu? Ftit qabel il-passjoni tiegħu daru madwar Ġesu qatanies il-biċċa l-kbira kienu Farizej, studjużi tal-kelma tal-la u deħlinu ħerġi mit-tempju. U f'nofs iċ-ċirku kien hemm waħda adultera. Min taħseb int? Min ġarrab il-ħnina meraviljuża ta' Alla dakinhar? Żgur mhux il-Farizej bl-istudju tal-kelma b'kollox. Il-ħnina ta' Alla murija fi Kristu Ġesu ibnu hija s-sorpriża immensa li ġie lil-Satana. Jaża snienu għax tinħataflu l-priża minn idejh. Anzi f'dak l-innu li semmejna s-sadna kif semmejnija il-Knisja, iż-żid kelmiet tal-għaġeb li lebda reliġjon ma tazzar ta' tgħid intom smajtu wkoll fil-lejl tal-għid minn kien preżenti hemm, jitkanta fil-bidu tal-velja meta l-Knisja tkun għadha kollha dlam. U hemmhekk moment minnhom minn kien qiegħed ikanta għal kliem li suppost jaħżdu lil min kien qiegħed jisma'. Ilha li xara xi jgħid. Xieħtija ħinja, il-laħwa, id-nub jgħidlu ħinja, xieħtija ħinja li stħaq ila feddej kbir bħal dan, xieħtija ħinja, mamma mija. Fl-10 seklu, ilu ħafna dan, fl-10 seklu kien hemm xi knejjes li kienu ċensurah dan il-kliem, imma l-Knisja dejjem iddefendietu bil-qawwa iva. Il-ħtija, id-dnub tal-bniedem huwa ħini għaliex minħabba fih deret il-ħnina divina fuq dill-art. Għajdela lil dik l-adultera, jekk il-ħtija li laqqeta ma' Kristu kienet ħini għalija. Għajdela l-Maddalena. Saqsihom il-Żakkew u l-Mattew lil Pietru l-ħallil fuq is-salib tiegħu u li jinna l-koll għax il-koll midinbi. Alla dawwar id-dnub tal-bniedem fi grazzja, għax kieku ma kienx għad dnub tal-bniedem, Kristu qatt ma kien juri kemm hi kbira il-ħnina u l-imħabba divina bil-passjoni u l-mewt tiegħu. Nisimgħu dan il-qari tal-Apokalissi.
Jiena Ġwanni, li f'Ġesu Kristu jiena ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar. Minħabba fil-kelma tal-la u x-xida ta' Ġesu, sibt ruħi fil-gżira li jisima Patmos. Darba, fjum il-mulej, ħassejt nimerfuħ fil-spiritu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli: Kull ma tara niżlu fi ktieb u ibatu lis-seba' knejjes. U jiena dort biex nara min kien qed ikellemni. U kif dort, rajt seba' kandelabri tad-deb. U f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem, liebes libsa twila sa wiċċ saqajħ, b'sidru mħażżem biħżiem tad-deb. Jien kif rajtu, waqgħet friġlejh qisni mejjet. Iżda hu mett idu fuqu qalli: Tibżax, jiena u l-ewwel u l-aħħar, jiena l-ħaj, jien kont mejjet, u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem, u għandi jinsabu l-imfitaħ tal-mewt u ta' iħlart. Ikteb kull ma tara, kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġru l-qudiem.
Kristu jurriħnina ma' Tomas li kien mimli dubji u jidher espressament għalih għax li jagħmel minnu għodda biex tixtieret is-saltna tiegħu. Tomas emmen 10. Pietru l-apostli sħabu emnu 10 wkoll. Fi ħnina tiegħu alla rid jibni l-fidi tagħhom billi jurihom bil-fatti dak li għajnihom bil-kemm setgħu jemnu. Fil-font il-font anki aħna nemmnu għax naraw. Ħadmu kapaċi jibniju innifsu il-fidi fi Kristu mqajjem il-mewt. Ħafna affarijiet imorru kontra n-natura il-fidi ir-rigal ta' Alla. Li ju jagħti jagħtina permess tal-Knisja tiegħu li bħal bank fejn Alla poġġa t-teżor tiegħu. Hemm min tingħatalu ħafna fidi, hemm min jingħatalu inqas kulħadd fil-qies li se jkollu bżonn biex jaħdem għal ħadd ieħor u għall-Knisja. B'xi mod misterjuż Alla jrid il-kooperazzjoni tagħna. Naħseb li l-kooperazzjoni tagħna hija sempliċiment il-kelma Iva bħal dik ta' Marija. F'Marija ħadem hu u l-istess fina u lilna jurina ħafna affarijiet jgħaddina minn ħafna esperjenzi għax anke aħna bħal Tomas għandna bżonn indaħlu subajna fil-ġerħa ta' ġenb Kristu u fit-toqob tal-imsiemer u jurina fil-ħnina divina tiegħu, jurina x'inhi tassew il-fidi. Nisimgħu il-Vanġelu.
Qarim il-Vanġelu ta' San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qatt f'nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom. Kif għalhekk urihom idejh u ġembu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Il-paċi magħkom. Kif missier ibat lili, hekk jiena nibat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Id-dnubiet ta' dawk li taħfru ikunu maħfura. U id-dnubiet ta' dawk li żommu ikunu miżmuma. Wieħed mit-tnax, Tomas, imlaqqam it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna l-mulej. Iżdu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqiegħx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u qidi fuq ġembu, jiena ma nemminx. Tmien tim wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tomas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal. Qatt f'nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tomas: Newwel sebek il-hawn u wara jdejja u ġib qidek u qiegħda fuq ġembi. Qis li ma tonqos fik il-fidi iżda hemmen. U ġeb Tomas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Allu ġesu, emmint għax rajtli. Ħin jindawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkidbu biex intom temnu li ġesu hu il-Messija bin Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja fis-smu.